Əziz dinləyicilər, hər birinizi yenidən azadlıq dalğalarında salamlamaqdan çox məmnunam. Verilişimə aparıram Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizi məhbus gənclərə həsr etmişik. Elə iki gün öncə də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi.
На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой.
Gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayanları nə düşündürür, hansı qayğıları var? Həbsxana illəri nələri alıb onların əlindən? Bax, elə bunlardan söz açacağıq və həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq. Yaşar, xoş gördük səni, xoş gəlmişsən, onu deyim dedik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Həbsxanadan öncə
Не парься Будь счастлив.
Yaşar, bizə birinci danış ki, həbsə düşməzdən əvvəl nə işlə məşğul olurdun? Ümumiyyətlə, özün haqqında danış qısaca.
Həbsxanaya düşməzdən əvvəl, yəni, iş fəaliyyətim qəzetdə olubdu. Mən 99-cu ildən həbs olunana qədər, yəni 2007-nin may ayına qədər müxalifət qəzetində işləmişəm. Müxbir vəzifəsində, axırda sonuncu isə şöbə redaktoru. Və ondan əvvəl tələbəçilik həyatı yaşamışam. Düzdür, həyatımın bir mənfi nüansı ondan ibarətdir ki, məcburi köçkün həyatı da yaşamışam. Bu, haradasa orta məktəb illərinə təsadüf edir. Həbsxanaya qədər olan mərhələni bu cür bölmək olar. Yəni, məcburi köçkünlük, tələbəçilik və qəzetçilik dövrünə bölmək olar.
Həbsə düşmə səbəblərindən də biraz danış.
Mən peşə fəaliyyətimdən əlaqədar həbsə düşmüşəm. Qeyd elədiyim kimi, müxalifət qəzetində işləmişəm. Bu qəzetdə peşə fəaliyyətimdən əlaqədar olaraq millət vəkili prezidentin əmisi Cəlal Əliyevdən yazı yazmışam. Bu yazıda özünə qarşı hansısa nüansı böyükdən hesab edən Cəlal Əliyev məni xüsusi tam qaydasında məhkəməyə verib və cinayət məcəlləsinin 147.1 və 147.2-ci maddələrindən ittiham olunmağımı məhkəmədən xahiş edib və məhkəmə onun iddiasını təmin edib 2007-ci ilin may ayının 16-sında həmin maddələrlə ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə mən və qəzetin baş redaktoru Rövşən Kəbirli ikimiz də həbs olunmuşuq. Biz həbsimizi qanunsuz hesab eləyirdik, indi də qanunsuz hesab eləyirik. Çünki bu bizim peşə fəaliyyətimizlə əlaqədar olub. Bilirik ki, 2007-ci ildə ümumiyyətlə jurnalistlərin həbs olunması ili kimi təqvimə düşüb. Təxminən 10 jurnalist həbs olundu 2007-də. Və sonda bir 5 nəfər buraxıldı və hazırda 3 əsas jurnalist həbsdədir.
Не жди меня, мама. Хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Хабсханада.
Biraz təsvir edərdin. Ümumiyyətlə, nə itirdin? Bax, həbsxana həyatı sənin əlindən nəyə aldı?
Ümumiyyətlə, həbsxananı bir məktəb kimi təqdim eləyirlər. Lap həbsdə olan şəxslərdə, həbsdə olmayan, həbsxana görməyən şəxslərdə bunu bir bəzən kişilik məktəbi deyirlər və s. və ilə xır. Ümumiyyətlə, o kateqoriya bir mərhələni görmək üçün təxminən çox yox, bir 3 ay, 4 ay həbsdə olmağa dəyər. Düzdür, nə isə bir cinayət törədib yox, sadəcə nəsə bir inzibati xətamı törədib ya mənim kimi peşə fəaliyyətindən əlaqədar nə isə bir 2-3 ay olmağa dəyər ki, çünki bir maraqlıdır, onları da görmək, onların da həyatını yaşamaq maraqlıdır. Amma mən 7 ay yarım həbsdə olmuşam, bəlkə də jurnalist marağından irəli gəlir ki, mən bəzən müsbət qiymətləndirirəm ki, getdim o kriminal həyat deyirlər, o hissəni də gördüm, gəldim. İtirdiyim təbii ki, müəyyən məqamlar var. Kimlərsə hesab eləyir ki, mən qanun həbsi olmuşam, bəlkə mənə bir dırnaq arası baxış mövzuda olub, bunu itirmişəm və yaxud da gələcəkdə hansısa işləm bağlı, hansısa belə iş yerimi dəyişərəmsə və yaxud da ki, hansısa sistemdə və s. işləyərəmsə, bu mani ola bilər ki, bu adam həbsdə olubdur, bunu bu işə qəbul eləmək olmaz və s. və yaxud maddi baxımdan zərər çəkmişik, çünki həbsxanaya düşmək təkcə onunla kifayətlənmir ki, o müəyyən təyin olunmuş cəzanı çəkib buraxılırsan. Valideynlər gəlir, qohum əqraba gəlir, bunlar hamısı maddi xərclərdir, yəni maddi baxımdan da ziyana düşmüşəm. O baxımdan bu sadaladıqlarımı həmin o 7 ay müddətində itirdiyimi qeyd eləmək istəyirəm.
Biraz bizə belə təsvir edəyəndən, məncə sənin üçün bu daha asan olacaq, yəni adi vətəndaşlardan, çünki sən özün jurnalistsən və müşahidəni, belə deyək, təsviri yaxşı bacararsan. Biraz bizə təsvir elə, həbsxana şəraiti necə bir şəraitdir?
Ümumiyyətlə, mənim həbsxana ilə bağlı müşahidəm bundan ibarətdir ki, həbsxanada hazırki dövrdə şərait yaxşı deyil. Dövlətin potensialından masalıdır, ya sistemdən, quruluşdan masalıdır. Hər halda mən görən şərait həm 1 saylı istintaq təcridxanasında, həm 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində mövcud olan şərait məhkumların xeyrinə olan vəziyyət deyil. Məsələn, tutaq ki, normativdə nəzərdə tutulub ki, bir məhkuma 4 kvadrat metr minimum sahə düşürsə, bizdə bu belə deyil. Məsələn, biz özümüz qaldığımız, biz Bayılda təcridxanada, məsələn, 85-ci kamerada 23 nəfər məhkumun yataq yeri nəzərdə tutulub. Amma fakt ki, mən orada təxminən bir ay bir 33 məhkum, 34 məhkumla bir yerdə qalmışam. Yəni necədir? 23 nəfər yatır, tutaq ki, axşam yatır, onları, o 7-8 nəfər onları gözləyir və yaxud gecə yarısı onlar növbələşirlər və s. və yaxır. Amma siz təsəvvür edin ki, o 85 saylı kamera özü 23 nəfər yataq yeri olsa belə 23 nəfərlik kamera deyil. O kamera təxminən olar bir 35-40 kvadrat sahəsi olar. Amma biz bir məhkuma 4 kvadratdan vursaq, onda o belə çıxır ki, bir 10 dustaq üçün nəzərdə tutulmalıdır. Nəinki hətta 23-ün saxlamırlar, əksinə 33-34 məhkum saxlayırlar. Və yaxud da orada ventilyasiya sistemi işləmir, yayda hədsiz dərəcədə isti, qurşaqdan yuxarı soyunub məhkumlar qalmağa məcburdular. Və yay aylarında yalnız həftədə bir dəfə hamama aparırlar dustaqları və bu doğru olmamanın nəticəsi idi ki, hər dustaq gündə bir dəfə imkan tapıb ayaq yolunda su ilə, soyuq su ilə yuyunurdu. Yəni, bu bunsuz mümkün deyil. Və ayaq yolun demişkən, təsəvvür eləyin ki, bir küncdən ayaq yolu quraşdırılıb, 33 məhkum və onların qab yuyunmaq və s. məsələləri hamısı oradan keçir və oradakı növbəni 91-92-ci ilin o dükkanlarda olan növbələrini oxşadırdım mən bəzən ki, orada növbə yaranırdı. Kimsə əlin yumaq istəyir, kimsə qabın yumaq istəyir, kimsə ayaq yoluna getmək istəyir və s. və yaxud və s. təbii ki, artıra da bilərim bu cür misalları. 101.7 FM.
Həbsxana standartları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan bu standartlara necə cavab verir? Həmkarım Durna Səfərli vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovla bu haqda danışıb. Görək, standartlarla bağlı Sahib Məmmədov nə deyir?
Cəzaların icrası ilə bağlı Avropa penitensiar qaydaları var. Orada nəzərdə tutulan standartlara uyğunlaşdırılır. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının da məhbuslarla davranış hər minimal standart qaydaları var. Eyni zamanda Azərbaycanın cəzaların icraatı məcəlləsi və bu məcəlləyə uyğun bir sıra normativ sənədlər var ki, həm rejim qaydalarının, həm o məhkum olanların saxlanma şəraiti müəyyənləşdirilir. Həmin o qaydalara görə hər bir kəs üçün yaşayış sahəsinin minimal miqdarı 4 kvadratdan az ola bilməz. Amma bu müalicə müəssisəsi üçün daha yüksək standart, məsələn 5 kvadrat metr müəyyən olur. Otaqda temperatur, mövsümə uyğun temperatur 18 dərəcədən az olmadan saxlanır. Məsələn, tax ki, bundan aşağı düşəndə bu sanitar gigiyenik normalara cavab vermir. Eyni zamanda hər bir məhkumun fərdi yataq yeri və yataq ləvazimatı olmalıdır. Yəni, belə ola bilməz ki, kollektiv surətdədir. Hər kəs ayrıca çarpayısı olmalıdır. Mələfələr dəyişdirilməlidir vaxtlı-vaxtında. Yataq üçün o ləvazimatla təmin olunmalıdır. Bunlar da təmiz standartlara cavab verməlidir. Məhkumların o məişət xidmətində olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün standartlar budur ki, cəza çəkmə müəssisələrində hamam, çamaşırxana, dərbərxana, paltar qurudulması, ayaqqabı və paltar təmiri üçün otaqlar təşkil olunmalıdır.
101.7 FM. Bir daha salamlayıram sizi, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında 101.7 FM-də 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü verilişimiz məhbus gənclərə həsr olunub. Belə ki, gənclik illərində məhbus həyatı yaşayan gəncləri nə düşündürür, hansı qayğıları var? Bunları bilmək istəyirsinizsə, bizi dinləməyə davam edin. Bu mövzunu həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə ilə aydınlatmağa çalışırıq. Növbəti dəqiqələrdə də sizi çox maraqlı məqamlar gözləyir. İtirdiyin aylar bəllidir. Bəs qazandıqların nə oldu? Yəni azadlıqda görmədiyin nələr gördün orada?
Həbsdə olanda bir növ safçürük eləmək üçün yaxşı bir məqamdır. Bu dostların işte safçürük eləmək üçün. Çoxları çəkilib durdu qırağa, bir qorxu, xofu yaşadılar ki, hə, tutaq ki, filan kəs Yaşarı tutdurubdu. Deməli, onunla əlaqə saxlamaq çox təhlükəlidir. İndinin özü də bir neçə nəfər mənə açıq etiraf edir ki, biz qorxuruq səndən əlaqə saxlamağa. Sən hökumətin əleyhinə yazmışsan, hökumət səni tutubdur. İndi bizim tutaq ki, filan yerdə işləyirik, bizi işdən çıxardırlar və s. Ümumiyyətlə, həbsxana həyatı dost tanışın, laf elə qohum-əqrəbanı da safçürük eləməyə yaxşı bir məqamında. Heç kəsə onu biruzə vermirəm, amma öz daxilən belə deyək, müəyyənləşdirdim ki, kim daha yaxşıdır, kim pisdir. Bir neçə nəfər belə deyək, dost tanış da əlavə qazandım. Yəni türmədə dost qazanmağa bəzən kimsə dırnaq arası baxa bilər, amma elə sağlam dost bəzən türmədən çıxır.
Məhbəsdə olanda ən çox lazım olan nə olur?
Mənim üçün ən çox ruçka, bir də ağ list. Evdən mənə ağ list gətirməkdən yorulmuşdular. Onda məğzundan ibarətdir ki, mən bütün dustaqlara, yəni kamerada olan cəza səhmə məsələsində hansı ki istəyirlər ərzə və şikayətlər yazırdı. Mənim günümün 60-70% ondan keçirdi. Hətta bizim starşinalar vardı. Onlar bezirdilər ki, yaşa az yazdı bunları. Tabi biz aparıb rəisə təqdim eləməkdən yorulmuşuq.
Yaxşı, bir nəticəsi olurdu mu o şikayətlərin?
Mən deyim ki, bir dustaq çıxartmışam sonra. Bəlkə də orada mənim əməyim çox olub, amma mən biraz təvazökarlıq olmasın deyə onu belə deyək, sırf özümdən bağlamıram, amma dustağın özünün etirafıdır ki, yəni sənin ərzələrin olmasaydı, mən indi basmışdılar, öz terminini disi Suraka göndərmişdilər. Mən orada bir halda müşahidə elədim ki, bizim dustaqların kütləri belə deyək, böyük hissəsi savadsızdılar. Yəni, hətta adların yaza bilməmək qədər savadsızdılar. Yəni, onların hüquqlarını müdafiə eləmək zəruridir, amma onlar öz-özün hüququnu müdafiə eləyə bilmir. Vəkilləri yoxdur bu maddi cəhətdən. Və onlara kütləvi şəkildə savadsız olduqlarına görə hüquqi yardıma ehtiyacları vardı. Azərbaycanda kütləvi savadsızlıq həbsxanalara sirayət eləyib deyin, onların o tipli ərizələrə, müraciətlərə ehtiyacları var. Bu baxımdan mən belə deyək, işimin, gücümün böyük hissəsini onlara həsr eləyirdim.
Həbsxana şəraitini ümumiyyətlə oradakı vəziyyəti müzakirə edirik və bu sual ortaya çıxır ki, rəsmi tərəflər nə deyir və bu narazılıqlara, bu şikayətlərə, ümumiyyətlə bu müraciətlərə nə kimidir münasibətləri və həmkarım Durna Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətlə əlaqə saxlayıb və penitensiar xidmətinin nümayəndəsi Mehman Sadıqov bizim suallarımızı cavablandırır. Gəlin onu dinləyək.
Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq standartlar var. Hər məhkum üçün ayrılan bir normalar var. Yəni o onların belə deyək də şəxsi belə onlara aid olan bir normalardır. Yəni bu siz o dediyiniz məsələ o elə bir şey yox. Və eyni zamanda da siz bilirsiniz ki, son illər ərzində məhkumların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün və onların saxlama şəraitinin maksimum dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Ki bütün penitensiar məsələlərində, cərimə məsələlərində, istintaq personalında həm əsaslı təmir tikinti işləri aparılır bununla əlaqədar. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında da yeni cərimə məsələləri inşa olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Əziz gənclər, əgər xatırlayırsınızsa, biz keçən verilişimizdə Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə bağlı siyasətindən danışırdıq və verilişimizdə də Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edirdi Fuad Babayev. Gənclərin narazılıqları, ümumiyyətlə gənclərin müraciəti Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova çatdırılıb və Azad Rəhimov da müxalifət gəncləri ilə görüşməyi planlaşdırıb. Belə ki, görüşün dekabrın 4-də baş tutması nəzərdə tutulub və dekabrın 3-də isə Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı tədbir keçirib və həmkarım Durna Səfərli həmin tədbirdə iştirak edib görək nədən xəbər verir.
Bugün müxalifətdə olan gənclər təşkilatları və müstəqil gənclər təşkilatları Gənclər və İdman Nazirliyi nümayəndəsi ilə görüş keçirib öz problemlərini paylaşıblar. Gənclər təşkilatları nümayəndələri gənclərə yaradılan əngəlləri göstərməklə uyğun dövlət qurumlarının fəaliyyətlərinə narazılıqlarını bildiriblər. Müzakirəni və gənclərin qoyduqları problemləri dinləyək. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Bu gün dövlət büdcəsində Respublika sarayının təmiri üçün 42 milyon manat ayrıldığı halda bir respublika
sarayının. Amma ipotekaya mən bilən 10 milyon manat bir illiyə kredit ayrılır. Kənd təsərrüfatına 20 milyon manat ayrılır. Bu doğrudan gülünc və biabırçı bir rəqəmdir. Əlil gənclərlə dövlət olaraq heç bir iş görülmür. Regiondan Bakıya təhsil almağa gəlmiş gənc üçün daha aktual problem onun yataqxana problemidir. Onun aldığı təqaüd problemidir, ev alma problemidir, işlə təmin olunma problemidir.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Nurəddin Babayev.
Məndə elə bir təəssürat oyadır ki, İdman Nazirliyi kimi funksiya göstərsəydi, bəlkə daha məqsədə uyğun olardı. Niyə? Məni əsas düşündürən problem bir təşkilat sədri kimi, təşkilat üzvlərimin təhsil aldığı təhsil ocaqlarında, işlədiyi yerlərdə qarşılaşdığı problemlərdir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Vüsal Əliyev.
Bütün nazirliklərdə, demək olar ki, bütün nazirliklərdə diplomunu necə almalı artıq o bir tərəfə, çavalı olmayan və bazarı olmayan minlərlə gənclər var ki, həqiqətən də qabiliyyəti yoxdur o strukturda işləyir. Mən artıq fərzə xahiş edirəm, biz bu ölkənin gələcəyini istəyiriksə, fərqi yoxdur hansı partiyada bu partiya mənsubdur, hansı partiyanın üzvüdür. Əgər bunun bazarlığı varsa, qabiliyyəti varsa, nəyə görə bu insan o savaşçının yerini tutmamalıdır, öz qabiliyyətini dövlətinə sərf eləməlidir.
Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Ağasif Ağayev.
Hökumət milli və yaxud hökumətə yaxın bir gənclər təşkilatları ali məktəblərin akt zallarında tələbələrlə görüşlər keçirə bilir, tələbələrlə təbliğat, təşviqat kampaniyası qura bilir, öz ideyalarını, öz fikirlərini yaya bilir, müxalifəti buraya qıraraq. Nəinki müxalifət milliş, müstəqil gənclər təşkilatları belə, nəinki imkan yaradılma akt zallarda, heç ali məktəblərin həyətində belə onların öz fikirlərini yaymasına ali məktəb rəhbərliyi tərəfindən, həmçinin polislər tərəfindən, ali məktəb mühafizəçi polislər tərəfindən şərait yaradılmır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Fuad Babayev.
Dedim ki, mən açığı başa düşmədim bu mövzu, hansı mövzu. Mövzu qoyulub gənclər təşkilatları və Gənclər və İdman Nazirliyi qarşılıqlı əməkdaşı və imkanlar. Hansı ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin adı varsa, təbii ki, bu özü razılaşdırılmalı idi. İkincisi, mövzu başqa bir şey, danışılanlar da başqa bir şey. Məndən ordudan soruşursunuz, məndən nəvələ universitetdən soruşursunuz.
O qədər az görürlər ki, Fuad Bey, görəndə
asın birdən soruşursunuz. Ona görə də bəzi mövzunu, gəl mövzudan kənar çıxmayaq və bu mövzu çərçivəsində müzakirələr qura. Deyə biləcəyiniz problemlər və qaldıra biləcəyiniz problemlər təbii ki, bizim nazirinə səlahiyyəti çərçivəsindədirsə, biz onları həmişə dinləməyə də hazırıq və eşitməyə də hazırıq, o tür bilgiyə müzakirə eləməyə də hazırıq. Ona qeyd edim ki, Gənclər İdman Nazirliyi ilə Gənclər Təşkilatları əməkdaşlıq ümumiyyətdə necə qurulur, yəni bunu biləsiniz. Birincisi, ölkədə 170-dən artıq Gənclər Təşkilatları qeydiyyatdan keçirilir. Əməkdaşlıq eləməyə çalışırıq və çalışırıq tədbirlərə, hətta onların layihələrinin dəstəklənməsinə, maliyyələşdirilməsinə, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakinə, beynəlxalq təşkilatlarda üzvlər qədərilməsinə. Son 3 il ərzində Gənclər Təşkilatlarının beynəlxalq tədbirlərdə iştirakinə, Gənclər Təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin qurulmasında, Gənclərin beynəlxalq təşkilatlarda üzvlər haqqının ödənilməsində, həm də Gənclər Təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsində təxminən 745 min manat vəsait ayrılır.
101.7 FM
101.7 FM-də 14.24 verilişi efirdə. Əziz dinləyicilər, siz bir daha salamlayıram. Xoş gəlmisiniz efirimizə. Məlumunuz olsun ki, bugünkü verilişimiz məhbəs həyatı yaşamış və yaşayan gənclərlə bağlıdır. Belə ki, dekabrın 1 də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi. Elə ondan qaynaqlanıb bugünkü günümüzü də dedik məhbus gənclərə həsr edək. Onların nə qayğıları var, nədən danışırlar? Həm söhbətim jurnalist Yaşar Arazadə bizə bu yolda yardımçı olacaq.
Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Хабсханадан сонра. Həbsdən azad olmağınla bağlı xəbəri ilk olaraq sənə kim çatdırdı?
Təxminən 3 gün qabaqdan bilirdik ki, buraxacaqlar. Hər, məsələn, bayrama bir 10 gün, 20 gün qalmış, onlarda geniş bir şayələr yayılır ki, geniş amnisti olacaq, geniş əfv olacaq və bir-birlərinə təskinlik verirlər. Amma mən əhmiyyət vermirdim. Mən adətən gözləyirəm ki, Novruz bayramı bir də 31 dekabr günü əfv olur. Adətən çöldə olanda da müşahidə aparmışdım ki, əsasən bu iki gün də əfv olur. 31 dekabrda bilirdik ki, artıq gerçəkdən əfv olacaq, əfv olacaqsa və biz də düşəcəyik əfvə. Çünki elə əsasən o əfv bizə görə, jurnalistlərə görə verilirdi. Əfv fərmanın mən televizordan səhvlənməsə qulaq astım. Orada siyahı, TV-də siyahı oxundu. Onda da gördük ki, bizim adımız var orada.
Hisslərindən danış bizə, çox maraqlıdır. İnsan psixoloji, his keçirdir.
Psixoloji cəhətdən hazırlaşmışdım. Yəni, mən əvvəl tutulanda da bilirdim ki, bizim 2 il 6 aylıq müddət təyin olunsa da, o müddətimiz cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılası deyilik. Psixoloji cəhətdən də o əfvə yaxın özümü hazırlamışdım ki, əfv veriləcək və bu mənim qanunum haqqındır. Həsən, mən cinayət törətməmişdim, hökumətin təqibinə məruz qalmışdım. Ona görə mən heç sevinç hissi keçirmədim. Elə bəzən dustaqlar da dedi ki, sən niyə sevinmirsən? Dedim, onsuz da buraxmalıydılar da, bugün gecə tez vardı. İndi təsadüf büyünə düşüb, tübüyün buraxırlar.
Bəs azadlığa, belə deyək, adaptasiya olunmağınla bağlı bir problemin oldu mu?
Biraz o qədər pasivləşmişdi orada. Yəni, burada belədir ki, iş gözü dalınıza gedirsən, aralarsa, nəyəsə bir işə, işin qrupundan yapışırsan, amma orada o həm xüsusən istintaq təzədir. Aslında kamera şəraitində o qədər pasivləşir ki, adam çölə çıxanda fikirləşirdin ki, yəqin biraz yuxusuzluq problemi olar ki, məsələn, cəza səhmə məsələsində təzirxanada çox yatırsan və yaxud da ki, çöldə biraz az yatırsan. O baxımdan mən fikirləşirdim ki, bəlkə daha çox yatmaq problemim olar mənim, amma nəyəsə tez adaptasiya oldum. Bir də əlimin qələmə yatmaması məsələsi, yəni qəzet məqaləsi, o ərizə falanlar yox, qəzet məqaləsi yazmaqda fikirləşirdim ki, yəqin problemim olar. O da yaşanmadı, yəni daha da zeynim açılmışdı, biraz istirahat eləmişdi, deyin, gəldim elə əvvəlki kimi özümə xoş gələn yazıları yazmağa başladım. Yəni adaptasiya baxımından elə bir problemim olmadı. Yenə qayıtdım həmin qəzetə, elə indi də oradayım.
Ailənin, ətrafdakıların belə münasibəti və yaxud da işində münasibət necə oldu?
Bizim bu həbs məsələsinə insanların baxışı yeşdil oldu. Bayaq qeyd elədim, dustaqlar, bizim dustaqlar kütləyə savadsızdılar, amma onlar özü bilirdilər ki, bu işin mahiyyəti. Məsələn, deyəndə ki, bizi Cəlal Əliyev tutdurub, şoka düşürdülər, siz ondan yazmışsınız, siz qorxmuşsunuz və s. Yəni, işin mahiyyətini bilirlər, sizi qanunsuz tuturlar və s. O baxımdan, yəni o dustaqlar ki, bizə hörmətlə yanaşırdılar, bizə bir ziyalı təbəqənin nümayəndəsi kimi qəbul edirdilər, o baxımdan onlar bir tərəfə, amma ailə özü də, dost tanış ətrafında olan insanlardan və xüsusən də iş yerində işin mahiyyətini, yəni o hökumətin təqibi ilə desə, cinayətin mahiyyətini onlar başa düşdüklərinə görə bizə daha, belə deyək də, cinayət törətmiş şəxs kimi baxmırdılar. Biz elə, tutaq ki, həmin Yaşar kimi baxırlar, həmin Rövşən kimi baxırlar. Yəni, bizə bir dırnaq arası baxış mövzu deyildi. Haqq qazandıran oldu ki, sən əsasən haqq qazandırdılar ki, düz yazmışsan, o haqq qazandırmayanlar da nə işinə qalıb təxminən bu səpkidə münasibət bildirdilər ki, sən bilmirsən kimdən yazırsan. Yəni, belə deyək, can yananlıq nümayiş elətdirib, bizi, mənim tutaq ki, Rövşənin yazıların, belə deyək, qınağa çəkdilər ki, sizə lazım deyildi.
Bu iki dünya ilə bağlı nə nəticəyə gəldin? Hansı oxşar və fərqli cəhətlər var?
Fərqli cəhəti odur ki, bu cəmiyyətdə kriminal aləmin qaydaları işləmir, o cəmiyyətdə pis yaxşı işləyir. Fərqi odur. Təbii ki, o azadlıq məsələsi öz yerində. Amma oxşar cəhətləri odur ki, siyasi quruluş bütünlüklə hopub, o biri cəmiyyətə də hopub. Söhbət rüşvətdən, korrupsiyadan gedir, ədalətsizlikdən gedir və s. Yəni, burada necə ki, rüşvət var, hansısa iş rüşvətlə aşır, pulla aşır, orada da o cür aşır. Orada tutar ki, burada haqqın olanı sənə vermirlər, orada da haqqın olanı sənə vermirlər. Verirlərsə pulla verirlər. Yəni, oxşar cəhətləri belədir, amma fərqli cəhətlərdə, yəni, sərbəstlik, azadçılıq və s. bu baxımdan.
Belə Yaşar, təşəkkür edirəm sənə fikirlərinə görə. Azadlıq dalğalarında görüşməyimizə çox şad oldum. Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Kollektivizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər, sağ olun. Azadlığı doyunca ciyərlərinizə çəkərək nəfəsinizi dərin. Bu əvəz olunmaz hisslə sizi baş-başa qoyuruq. 14.24 heyətinin gələn həftəki buraxılışını qaçırmayın. Hələlik.
Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Давай за жизнь.